Тү саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 17 февраль бейшембинин таңындагы уктурларын улантат алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 24 окуу жайдын 17-син жабууну көздөп жатат.
Алардын ичинде олигархтар бар, депутаттар бар, бывший премьер-министрлер бар, бар.
8 студент бар экен, бир вуздачы.
Аларда Кыргызстандагы медиа уюмдар өлкөдө сөз эркиндиги жана жарандардын конституциялык укуктары коркунучка кабылды деп тымсыздануда.
К сожалению, да.
Тилекке каршы сөз эркиндигинин деңгээли төмөндөп баратат. Анткени журналисттерге басым күчөгөн.
Байкоочулар Түркмөнстандагы мөөнөтүнө мурдаш шайлоону алдын ала дайындо деп мүнөздөп, аны президенттин уулунун шайлоосу деп аташууда. Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү бул жана башка окуяларга кенен токтолуп, бизнес идеяларга колдоо көрсөткөн жаш табышкер долбоору тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Кыргызстанда 20 жылдан бери иш алып барган германиялык Ханс Зайдель фонду өлкөдөгү өкмөттүк эмес уюмдарга карата басымдарга жана айыптоочу риторикаларга нааразычылыгын билдирди. Мекеменин билдирүүсү фонддун Борбор Азия боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Макс Георг Майердин атынан таратылды. Кайрылууда уюм ачылгандан бери Кыргызстандын мамлекеттик башкаруусун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруусун өнүктүрүү, кадрларды даярдоо жана башка багыттарга салым кошконун, ага карабай бийлик өкүлдөрү жана коомчулук тараптан сын пикирлерге кабылып жатышканына түшүнбөй жатканы жазылган. 20 жыл бою кээ бир жагдайларга нааразы болсок дагы ар дайым аны көрсөтпөгөнгө аракет кылып келдик. Өткөн жылы кыргыз мамлекети улуттук жана эл аралык бейөкмөт уюмдардын ишин оорлоотуучу шарттарды түзсө дагы нааразычылыгыбызды көрсөткөн жокпуз. Албетте, биз дагы адамбыз, ошондуктан ар кандай эмоциялар бизде дагы болот. Биз 20 жыл бою ушунча аракет кылсак дагы Кыргызстандан мындай жоопту күткөн эмеспиз. Соңку мезгилде парламентте чет элдик уюмдарга чет элдик агент деген макам бермейинче республикада тынчтык болбойт деген сөз бизди катуу капа кылды деп айтылат Георг Майердин катында. Жогорку кеңештеги ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова 10 февралда Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү сунуштаган. Ал мындай демилгени мурдагы чакырылышта да айтканын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин айткан эле. 2021 жылы июль айында президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна кол койгон. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирилген жобо каралган. Документ жарандык коомдун сынына кабылган эле. Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей өлкөдө биргелешкен машыгууга катышып жаткан Орусиянын жоокерлери ушул аптанын соңунда аскердик машыгуулар аяктагандан кийин чыгып кетэрин жарыялады. Бир дагы жоокер, бир дагы аскердик техника калбайт, деди Макей 16 февралда Минскидеги басма сөз жыйынында. 10 февралда Беларусьта Орусия менен биргелешкен аскердик машыгуу башталган, ал 20 февралга чейин уланары кабарланган. Ага катышкан жоокерлердин жана техниканын саны так айтылган эмес. Бир катар басылмалар Орусия тараптан 30 миңдей аскер келгенин жазышкан. Бул өлкө ошондой эле зениттик ракеталык комплекстерин, истребительдерин, башка согуштук учактарын жана Замбрек дивизионун да жөнөткөн. АКШ, Британия сыяктуу НАТОго мүчө өлкөлөр Орусия, Украина менен чек арасына жакын аймактарына 150 миңдей аскерин жана аскердик техникасын топтоп койгонун, Москва кайсы учур болбосун Украинага кол салышы мүмкүн экенин эскертип келген. Беларусь менен Орусиянын биргелешкен аскердик машыгуусу бул кооптонууларды дагы күчөткөн эле. Казакстандын Алматы шаарында Кыргыз-Казак соода экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу тобунун биринчи отуруму өткөнүн 16 февралда кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Отурумга кыргыз тараптан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов баштаган расмий делегация катышты. Ортодогу соода саттык, товар жүгүртүү, жүк ташуу маселелери, чек арадагы ак тилек жана кара суу бекеттеринин жанына индустриалдык соода логистикалык комплекс куруу, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы мамиле, бажы жана салык органдарынын өз ара кызматташуу боюнча маселелер талкууланды. Казакстанда Кыргызстандын бажы кызматынын өкүлчүлүгүн ачуу тууралуу макулдашуу жетишилди. 21 февралдан тартып Кыргызстандан Казакстан аркылуу Орусияда темир жол каттамын туруктуу негизде кайрадан ачуу боюнча да чечим кабыл алынды. Кыргызстанда Казакстанда Евразия экономикалык биримдигинин толук мүчөсү. Элдин товарлардын тейлөө кызматтарынын жана капиталдын эркин өтүп туруусун кепилдеген бул уюмдун ичинде түрдүү тоскоолдуктар болуп, чек арадан өтүү кыйын болуп жатканы соңку жылдары көп айтыла баштады. Украиналык ырчы Алина Паш коомчулуктун басымынан кийин Евровижн 2022 сынагына катышуудан баш тартканын жарыялады. 28 жаштагы музыкант Instagram баракчасында коркутууларга жана карылоолорго, социалдык түйүндөрдө чабуулдарга кабылганын маалымдады. Алина Паш сынакка 12 февралда тандалып алынган эле. Анын жеңиши социалдык түйүндөрдө кескин сын пикирлерди жараткан. Украин коомчулугу аны Орусия аннексиялап алган Крымда концерт өткөргөнү үчүн айыпташкан. Тайландтын бийлиги Бангкок шаарынын аталышын Крунгтхеп Маха Накхон деп өзгөртүү чечимин кабыл алды. Бангкок деген наам шаардын расмий эмес аталыш катары кала берет жана текстерде кашаанын ичинде көрсөтүлүп турат. Тай тилинде баш кала дайым Крунгтхеп Маха Накхон деп айтылчу жана андан да узун аталышы 40 тамгадан турчу. Англис жана башка тилдерде ал Бангкок деген наам менен белгилүү болгон. 2001 жылы бийлик шаарды англисче аталыш менен атай берүүнү чечишкен эле. Жаңы аталыш периштелердин шаары жана улуу борбор дегенди түшүндүрөт. 70 миллиондой калкы бар Тайландтын борборунда 8 миллионго жакын киши жашайт. Башкалар туристтерди кызыктырган шаар болуп эсептелет. Орусия аннексиялап алган Крымдын соту Крым Реали сайтынын штаттан тышкаркы кабарчысы Владислав Есипенкону 6 жылга абакка кесип айыппул салды. Сот мындай өкүмдү 16 февралда жабык өткөн отурумда жарыялады. Эркин Европа Азаттык радиосунун долбоорунун фрилансери гранатаны мыйзамсыз сактаган жана ташыган деп айыпталып жатат. Прокуратура аны 11 жылга камак алууну өтүнгөн болчу. Орусия жана Украинанын жараны Владислав Есипенко былтыр мартта Украина атайын кызматтарынын кызыкчылыгына тыңчылык кылган деген айып менен Крымда кармалган. ФСБ шектүүнүн автоунаасынан жардыргыч затка окшош буюм табылганын жана ал күнөөнү мойнуна алганын жарыялаган. Есипенкога көз карандысыз адвокаттарды бир айча жолоткон эмес. Айыпталуучу алгач күнөөсүн мойнуна алган, кийин андан баш тарткан. Есипенко мойнуна алган көрсөтмө алуу үчүн аны кыйноого алышканын, кармоо учурунда жанына граната салып коюшканын билдирген.
Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Азыр эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. 17 февралда күндүз ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -3 +2 градус, Талас жергесинде -4 +1 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында -1 +4 градус болот. Ал эми ысык көлдө 1-6 градус суук, Нарын облусунда 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы күндүз -1 +1 градус болмок. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 24 окуу жайдын 17 жабууну көздөбөдө. Саламат сактоо министрлиги аларды талапка жооп бербейт деген бүтүм чыгарган. Буга чейин коррупцияга каршы ишкердик кеңеш медициналык багыттагы окуу жайларды текшерип, алардын көпчүлүгү каражат табуу максатын көздөйт деген бүтүмгө келгенин жарыялаган эле. Анткени менен медициналык окуу жайлардын өкүлдөрү өкмөттүн соңку аракетин өтө кылдат жүргүзүүгө чакырып, бир нече жылдар бою калыптан калган билим берүү экспорту тармагын жок кылбоону эскертип жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы медициналык окуу жайлардын санын кыскартуу демилгесин саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев айтып чыкты. Ал Азаттыкка берген маегинде өлкөдө медициналык багытта билим берген 24 окуу жайдын 17 жакын арада жабыларын айтты. Министр ар бир окуу жайды жеке өзү текшерип чыкканын, профессордук, окуучулук курамы жана клиникалык базасы талапка жооп бергендери гана калтырылып, калгандары жабууларын кошумчалады. Бул окуу жайлардын кожоюндарынын арасында таасирдүү адамдарын бар экенин белгилеген Бейшиналиев кыскартуу жараяны оңой эмес болоорун эскертүүдө.
Алардын ичинде олигархтар бар, депутаттар бар, бывший премьер-министрлер бар, бүттар бар. Алардын баардыгы мынакейде бул Жумайбековдуке кичинекей азыр Жумайбеков митингке 1000 киши алып чыкса, тигилер 100 000 киши алып чыгат. Жабылганга даяр алар. А тиги студенттерде болсо, Алар деле сертификация соответствуеткен эле университетке окуй беришет.
Бешналиев кошумчалагандай, Кыргызстанда медициналык билим берүүчү 3 мамлекеттик жогорку окуу жайы бар. Алар Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы, Ош мамлекеттик университети жана Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультети. Министр медициналык багыттагы менчик окуу жайларынын айрымдарында тийиштүү шарт бар экенин, алар жабылбай тургандыгын да кошумчалады. Кыргызстанда медициналык окуу жайларды иретке салуу маселеси бир топ жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Өткөн апталарда президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкердик кеңеш бул жаатта текшерүү боюнча маалымат таратып, медициналык университеттердин көпчүлүгү талапка жооп бербесин жарыялаган эле. Ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканованын айтымында, иретке келтирчү окуу жайлардын арасында ири мамлекеттик университеттер ачкан медициналык факультеттер да бар.
8 студент бар экен. Ну, бир вуздачы, 8 студент. Кантип алышты ошо 8 студентке лицензия бизге таң калыштуу болуп атат да. Могу КНУ-да ошо медфакультет ачып алышып баягы 99 студент окуйт экен. Бирок базасы жок да, такыр базасы жок, эчтеке жок да. Программасы жок, базасы жок, өзлөрүнүн преподавательдери жок. Же дагы бир вузда 53 студент болгону бар экен, 53. Ичине кирсең баары сонун да, укмуштай. Бирок бир да студент жок. То есть вуз бар, студент жок.
Муканова кошумчалаганда, медициналык жааттагы окуу жайлар соңку 5 жыл ичинде абдан көбөйгөн. Маселен, 2017 жылга чейин 7-8 гана мед окуу жай жана факультет болсо, андан бери алардын саны 24 жетти. Анткени менен медициналык окуу жайлардын өкүлдөрү өкмөттүн соңку аракетин өтө кылдат жүргүзүүгө чакырып жатышат. Алар бул окуу жайлар аркылуу Кыргызстан билим берүү экспортун ишке ашырып, өлкө экономикасы менен саламат сактоо тармагына салым кошуп жатканын белгилешет. Өлкөдөгү медициналык багытта билим берген окуу жайлардын бири Салымбеков университетинин жетекчиси Амангелди Жумадылов айтымында, бул жаатта өкмөт ойлонулган жана дыкат иш алып барышы керек.
Кыскартууну жанагындай реалдуу караш керек. Биз мисалы социал менен кыскартууга каршыбыз. Каршыбыз баягы муну караш керек. Текшерүүлөр болду, ошо текшерүүлөргө мындай реалдуу калыс чечим чыгарыш керек, объективдүү калыс чечим чыгарыш керек. Негизи базасы жок болсо, окутала турган базасы жок болсо, анда албетте кыскарыш керек. А бирок клиникалык базасы болгондор, ачкандар, ошо талапка жооп бериткандар бар да, анан ошол жакты мындай калыс чечим чыгарыш керек да. Максат жабып эле салыш болбош керек, себеби биякта жабылган университеттер ал ошол эле Өзбекстанга кетет, балдарчы, студенттерчи Казакстанга кетет, калыбына келип калган системаны бузуп албаш керек.
Кыргызстанда соңку жылдары ачылган медициналык окуу жайларды көбүн эсе Пакистан, Индия сыяктуу өлкөлөрдөн келген студенттер билим алышат. Билим берүү министрлиги бул өлкөлөрдөн 8000 жакын студент келип билим алып жаткандыгын буга чейин кабарлаган. 2020 жылы октябрда Пакистан Кыргызстандагы медициналык окуу жайларды кара тизмеге киргизип, өз атуулдарын бул окуу жайларга тапшырбоого чакырган эле. Буга Кыргызстандагы дарыгерлик диплом алган пакистандыктардын 90% өз өлкөсүндө милдеттүү сынактан дипломдору жарабай калгандыгы жүйө келтирилген. Кийинчерээк Кыргызстандын билим берүү министрлиги Пакистандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 4 медициналык жогорку окуу жайы кара тизмеден чыгарылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурулантабыз. Кыргызстандагы медиа уюмдар өлкөдө сөз эркиндиги жана жарандардын конституциялык укуктары коркунучка кабылды деп тымсызданышууда. Журналистика тармагында эмгектенгендер жана жарандык коом өкүлдөрү ушундай билдирүү таратышты. Бийлик башындагылар болсо сөз эркиндигине басым жасалбай турганын белгилеп жатышат. Демократия тууралуу эл аралык рейтингде Кыргызстандын позициясы быйыл артка кетип, авторитардык режим өкүм сүргөн өлкөлөрдүн катарына кошулган эле. Темага кесиптешим Санжар Эралиев токтолот.
15 февральда Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун кармалышы мыйзамдуу болгону тууралуу биринчи инстанциядагы чечимди күчүндө калтырды. Ошол эле учурда сот милиция өкүлдөрү аны кармоодо кылмыш жаза кодексинин нормаларын бузган деп тапты. Бирок милиционерлер кандай эрежелерди бузганы жана аларга карата чыгарылган сот аныктамасы коомчулукка маалымдалган жок. Темировдун адвокаты Нурбек Токтокунов муну түшүнүксүз жагдай деп баалады. Журналист Болот Темиров өзү төмөнкүчө комментарий берди.
Башынан баштап бардык иштери мындай укук коргоочу органдардан, анан кийин сот органдардан мыйзамсыз болуп атат. Мындан ары дагы мыйзам чегинде булар иштейт деп биз күтпөйбүз.
Темировту жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровту милиция быйыл 23 январга караган түнү кармап кеткен жана эртеси күнү кое берген. Адвокат Нурбек Токтокунов кылмыш иши Жазык кодексинин баңгизат каражаттарын жана психотроптук заттарды колдонууга көндүрүү беренеси менен козголгонун, Темировко да Назаровко да маңзатты атайлап салып коюшканын айткан. Күч органдары аларды кармоодо мыйзам бузулбаганын билдиришкен. Ал арада Кыргызстандагы медиа уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү өлкөдө сөз эркиндиги жана жарандардын конституциялык укуктары коркунучка кабылды деп билдирүү таратышты. Алар Темиров менен Назаровдун кармалышына, Кактус медиа басылмасына карата козголгон кылмыш ишине тынчсызданышып, муну сөз эркиндигин тизгиндөө деп баалашууда.
Укук коргоо органдары биздин көз алдыбызда жазалоочу органдарга айланып, ал эми мамлекеттин аракеттери мыйзамга баш ийген өз жарандарына каршы багытталууда
деп айтылат билдирүүдө.
Почему такое обращение сейчас?
Көз карандысы журналисттер бирлигинин төрагасы Азамат Касыбеков журналисттерге байланыштуу соңку кылмыш иштери жок жерден токулган деп эсептейт.
К сожалению, да, уровень свободы слова сильно начал падать.
Тилекке каршы сөз эркиндигинин деңгээли төмөндөп баратат. Анткени журналисттерге басым күчөгөн. Бул саясий басым. Андан тышкары экономикалык басым дагы бар. Пандемиядан улам маалымат каражаттарынын рекламалык блоктары азайган. Каражаттын жоктугунан айрымдары жабылганга аргасы болууда. Жумуш кылган журналисттер саясий партиялар менен иштешип, алардын тролдоруна айланып, саясатчыларга курал болуп жатканына күбө болуудабыз. Ал эми иликтөө менен алектенген саналуу гана журналисттердин артынан күч органдары саятышып алган. Журналистиканын стандарттарын кармангандар куугунтукка кабылып, саясатчыларга иштеген көмүскө журналистика, троллдук журналистика өнүгүүдө. Мындан улам суроо жаралат. Мамлекетке жоопкерчиликтүү журналистика керекпи?
Такой вопрос. Государству нужна журналистика вообще ответственная или не нужна?
Деди Касыбеков. Кыргыз коомчулугунда сөз эркиндиги, демократиялык баалуулуктар жетиштүү деңгээлде сакталып келатат деген ойдогулар да бар. Саясаттануучу Бекболсун Бөрбашев сөз эркиндигин Бишкектеги айрым окуяларга гана байлап коюуну туура эмес деп эсептейт.
Бир блогерди минтип атыптыр, андан бир журналист минтип атыптыр, анан бир массалык маалымат каражаттар минтип атыптыр, тинтип атыптыр, басым жасаптыр деп ошолорго эле көңүл бура бериштин көңүл буруш керек. Бирок ошолорго өтө момундай бир басым кылыштын туура жагы туура эмес.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15 февралда басма сөз жыйынында журналисттердин кармалышы, иш козголушу тууралуу пикирин билдирип, тергөө бүткөндө баа берилерин айтып, журналисттерге эч ким тийишкен деле жери жоктугун белгилеген. Лондондогу The Economist Intelligence Unit уюмунун демократия тууралуу февралдын башында чыгарган дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан соңку бир жылда 8 орунга артка кетип, авторитардык режими бар өлкөлөрдүн катарына кошулган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунда эми Борбор Азия темаларына токтолсок, түркмөндөр мөөнөтүнөн мурда шайлоону алдын ала даяр дайындоо жана Сердар Бердимухамедовдун шайлоосу деп аташууда. Ал эми Бозгундагы оппозиция чет өлкөлөрдө атаандаш шайлоо өткөрүүнү көздөйт. Бийлик партиясы президенттин уулу Сердар Бердимухамедовдун талапкерлигин көрсөтөрү менен оппозиция өкүлдөрү бийликтин атадан балага өтүшүнө жол бербөөгө чакырык ташташты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов жакында болуп өткөн калк маслихатынын кезексиз сессиясында бийлигин тапшырып жаштарга орун бошоторун айткан соң 14 мартка мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланды. Түркмөнстандын демократиялык партиясы президенттин уулу вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедовдун талапкерлигин көрсөттү. Түркмөн президентинин чукулунан эле уулуна жол бошоткону анын айланасындагы айын кептерге жол ачты. Антке менен адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси укук коргоо уюмунун башчысы Фарид Тухбатулин муну анын уулун президенттикке телчитүү планы деп эсептейт.
Да, он будет руководить. Пока, наверное, сын будет набираться опыта, потом...
Ошондуктан, ова, ал улуу тажрыйбага ээ болгонго чейин иш жүзүндө өзү жетектеп турат. Уақытын өтүшү менен министрлер кабинетиндеги Сирдар өзүнүн карамагына алат. Мүмкүн аргандай кокустуктардын алдын алуу үчүн же уулунун аша чаап кетпөөсүн камсыздоо үчүн бийликти өз ыргагы менен бир калыпта өткөрүү үчүн Курбанкулов Бердимухаммедов өзү ага парламент трибунасынан көз салып турат. Анын ден соолугунда бүгүн эртең оо дүйнөгө кетип кала тургандай улуттуу көйгөйлөр бар деп ойлобойм. Тескерисинче ал мага саламаттыгы күчүндө болуп турганда баарын жөнгө салууга үлгүргүсү келип жаткандай сезилди.
Пока у него хватает здоровья.
Ошол эле кезде түркмен президенти Курбанкулов Бердимухаммедов өлкөнүн мыйзам чыгаруу бийлиги катары саналган калк маслахатынын төрагасы ойдон кала бере турганы айтылды. Ачык айтпаганы менен Бердимухаммедовдун жаштарга орун берүү дегени бийлигин түздөн түз эле уулуна өткөрүп берүү планы катары кабыл алынды. Түркмөнстанда мурда 5 жыл абакта отуруп, кийин ырайым алган саясий туткун Гелди Кяризов алдыдагы президенттик шайлоого катышаарын билдирди. Ал мекендештерин бийликти бир үй бүлөнүн орто кылымдагыдай мурастап алуусуна жол бербөөгө чакырды.
Бердимухаммедов өз доомотун расмий агдай.
Курбанкулов Бердимухаммедов кызматын уулу Сердарга тапшыраарын расмий түрдө эле билгизип койду. Бийлик фараондордун доорундагыдай династиялык формада атадан балага өтпөшү керек. Иш жүзүндө алар мамлекетти бир жылдан бери чогуу башкарып келатат. Алардын ар биринин өзүнүн хан сарайы бар. Ар бири президенттик Боинг учагына ээ. Башкача айтканда, алар мамлекетти каалагандай калчап жатышат. Биз аны көрүп жатабыз. Тилекке каршы көпчүлүк эл көргөн көзүнө ишене албай жатат. Бул нерсе элдин акыл эсине сыйбай турат.
Президент Бердимухаммедовдун уулуна бийликти өткөрүү планы түркмөн эли үчүн күтүүсүз болгон жок. Анткени ал буга соңку 2 жылдан бери даярданып келген айтылды. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуу үчүн талапкерлерден арыздарды кабыл алуу 14 февралдан башталганын жарыялады. Бирок президенттикке талапкер көрсөтүү укугуна өлкөдө катталган 3 партия гана ээ. Алар Түркмөнстандын демократиялык партиясы, агрардык партия жана өндүрүшчүлөр менен ишкерлердин партиясы. Үчөө тең бийликчил партия. Шайлоодо атаандаштык түзүү үчүн 16 февраль күнү президенттикке дагы бир талапкер агрардык партиядан Мары аймагынын акиминин орун басары Агажан Бекмурадов көрсөтүлдү. Ал эми өлкөдө оппозициялык партиялар катталган эмес. Баш мыйзам боюнча президенттикке талапкер катталган партиядан көрсөтүлүп, шайлоого катышканга чейин Түркмөнстанда кеминде 15 жыл жашоого тийиш. Мына ошондуктан чет өлкөлөрдө бозгунда жүргөн оппозиция лидерлеринин бири дагы аталган президенттик шайлоого катыша албайт. Түркмөнстандын демократиялык тандоосу оппозициялык кыймылынын лидери, учурда эмиграцияда жүргөн Мурат Курбановдун айтымында, бул саясий өнөктүккө аз убакыт бөлүнгөнү, бийликтин таза жана эркин шайлоо өткөрүү ниети жок экенин далилдейт.
Алар атайылап эле бир да башка көз карансыз талапкер катталып өнөктүк жүргүзүүгө үлгүрбөш үчүн ушундай кылышты. Ошондуктан эч ким бул саясий күрөшкө аралаша албагандай кылып бардыгын уюштурушкан. Демек бул шайлоо эмес, президенттик кызматка дайындоо эле болот.
Мына ушуга байланыштуу учурда чет өлкөдө жашап жаткан саясатчы Мурат Курбанов дагы оппозициялык кыймылдан президенттикке талапкерлигин көрсөтөөрүн билдирди. Бирок ошол эле кезде ал жеке коопсуздугунан чочулап өлкөнүн аймагына келүүгө мүмкүн эместигин эске алып, Түркмөнстандан сырткары чет өлкө өлкөлөрдө атаандаштык негизде президенттик шайлоо өткөрүү планы бар экенин билдирди. Мындан туура 15 жыл мурун Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүп, анда азыркы президент Курбанкулов Бердимухаммедов дээрлик 90% добуш менен утканы жарыяланган. Ага чейин өлкөнү көп жылдар бою Түркмөн башы деген ат менен таанылган маркум Сапармурат Ниязов жетектеп келген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Enactus Кыргызстан Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен биргеликте жаш табышкер долбоорун ишке ашырып жатат. Анын алкагында өлкөнүн ар бир облусунда атайын борборлор ачылып, агрономияга тиешелүү долбоорлорду каржылоого сынак жарыяланды. Сынакка кимдер катыша алышат, дегиле кандай бизнес идеяларга артыкчылык берилет жана кайсы жактарга кайрылыш керек деген суроолорго кабарчыбыз Айдана Топчубаева долбоордун координатору Байтур Токтосуновтон жооп алды.
Байтур, сиздер бүгүн Бишкектин Көк Жар айылында инновациялык агро борбор ачыптырсыздар. Бул борбор кимдерге арналган? Ал жакта эмнелерди үйрөнсө болот?
Биз ошо бүгүн Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин филиалы бар Көкжар айылында. Ошол жерде биз инновациялык агроборбор деген бир кабинетти жасалгыла техникасы менен камсыздап борбор ачтык. Бул борборго айыл тургундары, студенттер, жаңы баштап келаткан дыйкандар келип иштеп, жаңы маалымат алып, окуу курстарынан өтүп кетсе болот. Жакта ошол университеттин активдүү студенттери дайыма ошол жакта болуп, иш-чараларды уюштуруп турушат.
Мындай айылчалар да башка жактарда да бар, э?
Ооба, албетте, ушул эле суу сыяктуу борбор бар. Нарын мамлекеттик университетинин базасында, Каракоодо, Көл мамлекеттик университетинде, Ошто, Ош мамлекеттик университети, Жалал-Абадта, эл аралык университет деген бар. Ошондо анан Баткенде бар. Баткен мамлекеттик университетинин базасы.
Жакшы, демек бардык мындай көрүнүктүү окуу жайларда ушундай атайын борборлорду ачып жатырсыңар, э? Мунун негизги максаты ушул жаңы идеяларды, жаңы проектилерди кабыл алып, аларды каржылоолуш керек. Чын эле кандай долбоорлорду, кандай идеяларды каржылоого кепилдик бересиңер? Анын шарттары кандай болот? Канча өлчөмгө чейин каржылоо болот?
3000 еврого чейинки стартаптарды колдоого даярбыз. Анан аты айтып тургандай эле айыл чарбасына байланышкан бардык бизнес долбоор, стартап деп коет, ошондойлорду биз чогултуп, андан кийин анын ичинен эң потенциалдуу, эң кызыктуу долбоорлорду тандап алып, аларга жаңы навыктар дейт го,
ошондой
жөндөмдөрдү, шыктарды үйрөтүп, анан алардын кайрылууларын күчтөндүрүп, анан эң акырында 15 бизнес долбоорду колдоого алабыз.
15 эле долбоор тандалып алынат, э? Аз буга чейин түшүп атабы ушундай долбоорго идеялар, башка жактарда эч эле ачылган болсо?
Негизи январдын башынан бери ачып келатабыз. Биздин жарыя кечээ күнү берилди, бүгүнтөн баштап
башталабыздар, э? Негизи кандай багыттагы мындай идеялар болсо дагы да жакшы колдоого алынмак?
Демографияга да карайбыз. Көбүнчөсү ошо ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген жаш кыз келиндер, негизи эле 18-ден 35 жашка чейинки жаштардан алабыз заявкаларды. Анын себеби жаштарды бизнеске чакырабыз да. Көп эле жаштар мындай айыл чарбасына мүмкүнчүлүктөрдү көрө билишпейт экен да.
Чын эле ушул жерден баягы сиздер буга чейин анализ кылып, андан кийин ушундай чечимдерге келдиңиздер да, анан силердин таянган маалымат анализдериңерге караганда жаштардын кызыгуусу кандай экен ушул агрономия тармагына?
Негизи ошол жаштар арасында бизнеске, айыл чарба бизнесине кызыгуу жылдан жылга өсүп келатат акырындан. Бирок тескери динамика да бар. Себеби 15-16 жылда айыл чарбасынын экономикадагы салымы 22% болсо, пайыз болсо, ошо жылдан жылга азайып отуруп, азыр 16-17% көлөмүндө турат да. Ошо бул демек ошо айыл чарбанын экономика болгон салымы кыскарып баратат деген. Ошого кандайдыр бир түрткү болуш үчүн биздин проекттин дагы салымы тиет деген ойдобуз.
Сиз мына жогоруда айтып кеттиңиз, э, 15 мыкты долбоор тандап алабыз деп. Кандай идеяларды күтөсүздөр? Бизнес идеялары менен кимдерге, кайсы жактарга кайрылышса болот?
Жана аягына чейин айтпай калдым. 15 бизнес долбоор, андан кийин демилге деп да атайбыз да. Жергиликтүү коомчулуктон кандайдыр бир демилгелери болсо, аларды 6000 еврого чейин колдоо берилет. Анан бизнес долбоорлор, стартаптар боюнча эки багытта, бул айыл чарбасындагы инновациялык чечимдер и айыл чарбасындагы IT чечимдер. Бул эки багытты кээ бир адамдарга окшош сыяктуу эле көрүнүшү мүмкүн, бирок инновация деген бул IT'ден бир аз өзгөрүп турат. Анткени башка мамлекетте болгон жаңы өндүрүүнүн методдору жана техникалары биз үчүн инновация да. IT болсо бул жанагы эле санариптештирүүгө байланыштуу да. Мисалы бир эле жергиликтүү дыйкан ошол башка дыйкандарды бириктириш үчүн соц тармактардагы бир платформаны, бот дейбизби, ошондойлорду ойлоп чыгып, анан башка дыйкандарды башын бириктирсе, бул чечимби? Күтөбүз. Теплица тамчылатып сугаруу сыяктуу, анан кээбирге уже келебиз деген заявкабызды беребиз деген дыйкандар бар. Мисалы пестицидтерди дрон аркылуу чачуу, ушундай заявкалар бар да.
Кимдерге, каяктарга кайрылыш керек ушундай идеялар менен?
Толук маалыматты Instagram жана Facebook баракчаларыбыздан алышса болот. Enactus Кыргызстан деп издесе эле баардык маалымат ошол жактан чыгат. Нарында, Нарын мамлекеттик университети, медиучилищенин маңдайындагы корпусу, Көлдө Ысык-Көл мамлекеттик университети, экинчи корпус, биринчи этаж, Ошто Ош мамлекеттик университети, БИМ деп коет, бизнес менеджмент факультети, Баткенде, Баткен шаарындагы корпус, Баткен мамлекеттик университети. Ал эми Чүйдө Көк Жар айылындагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин филиалында.
Рахмат чоң.
Жаш табышкер долбоорунун координатору Байтур Токтосунов менен кесиптешим Айдана Топчубаева маектеште. Биз ушуну менен азаттын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерди толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Микрофондо Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен кадырман угарман, 17 февраль бейшембидеги таңкы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта 100 күндөн ашык иштеп жаткан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан кедей өлкө синдромунан арылып, алдыда ири долбоорлорду ишке ашырууга белсенип жатканын билдирди. Өкмөттүн амбициялуу пландары реалдуубу? Ал кагаз бетинде калып калбайбы? Экономикадагы реалдуу өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн кандай кадамдар жасалышы керек? Бул суроолорду алдыда эксперттер талдай берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Урматтуу угарман, эми кезек эксперттер талдайт берүүсүндө. Талкууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Алык Карашев жана журналист баяндамачы Айданбек Акмат уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Мен алгачкы суроону Эдил мырза сизге жолдойм. Мына Акылбек Жапаров башында турган өкмөт өтө дымактуу демилгелерди айтып, отчет берип, маалымат берүүдө, анан кандай болгон күндө дагы ушу кедей өлкө синдромунан кетебиз, алдыда ири долбоорлор ишке ашат деп жатат. Бирок ошол учурда өлкөдөгү элдин турмушун карай турган болсок, же болбосо дүйнөлүк банк, башка эл аралык уюмдар деле жакырчылык улам тереңдеп бара жатат деп өз маалыматтарын, баяндамаларын жасап жатат да, анан кыргыз өкмөтүнүн демилгелери, убадалары канчалык деңгээлде реалдуу болууда, ишке ашырууга канчалык деңгээлде механизмдер, мүмкүнчүлүктөр бар?
Эми биринчиден бизде азыркы учурда көйгөй өтө көп. Элибиздин көбү азыр бизде жумушсуз, ошол биякта да жумушсуз, чет өлкөгө барып иштеп атат миллиондогон биздин кандай деген калкыбыз. Ошондуктан азыр дагы жанагы кымбатчылык эми керек болсо бир канча үй бүлөбүз ачка болуп турганын биз деле билебиз, сезебиз. Биз ошону айтып келген үчүн анан ошондуктан мына президентибиз Садыр Жапаров ошол сындап жүрүп, айтып жүрүп, анан элдин колдоосуна ээ болуп былтыр шайланган. Анан эле ал киши бийликке такка отургандан кийин эле баардыгы эле май көл, сүт көл болуп калды. Бүт көйгөйлөр чечилип калды. Биз эле жыргатып атабыз, баардыгын чечип койдук. Мына жыргалчылык заманы келди деп айтып да, биз эң биринчи кезекте биз алыспыз. Анткени ошол көйгөйлөрдүн баардыгы канча деген жана ал кризис тереңдеп кеткенин тамырлашып, ошого биз да көнүп калганыбыз. Биз мына баардыгыбыз күйөбүз. Ошондуктан азыркы учурда деле коомчулук, же болбосо журналисттер, же керек болсо эл аралык коомчулук деле бизге күнөм санап, эми көргөнбүз, эми силерди биз баягыдай эле кагаз бетинде аябай кооз кооз сүйлөп аткан деген жанагындай сындарга деле биз деле терикпейбиз. Анткени убагында туура бир канча өкмөттөр келип ошондой эле кеткен. Ошондуктан азыркы учурда биз иш менен көргөзөбүз. Бирок айта турган сөз действительно программалар өтө амбициялуу, мурун болбогон, болуп көрбөгөндөй жанагындай биздин жалпы элдин колдоосу менен жанагындай өтө чоң бир программалар бир канчалары айтып атат. Азыр президент Жапаров, биздин өкмөт башчы Жапаров дагы бир канчоосу азыр даярдалууда. Ошондуктан эми мен айтып коеюн, мунун баардыгы реалдуу, көзүбүз жетип турат. Эң негизгиси программа так жана деталдуу белгилүү.
А ишке ашыруу үчүн эң биринчи ошо финансылык каражат керек болуп жатпайбы? Буга чейин деле ушул сыяктуу программалар абдан көп кагаз бетинде түзүлгөн, бирок ишке ашкан жок. Финансы барбы, каржы барбы, акча барбы?
Эң негизгиси ошол болуп атпайбы? Эң негизгиси биз дайыма ушул биремке деле сурасаң эле акча жок, акча жок, акча жок деп атып, биз өзүбүздүн байлыгыбызды дагы биз билбей калганбыз, эсебин да жоготконбуз. Мына колубузда болгон кумтордун деле мурда жылына ашып кетсе $7 миллион. Жалпы ошол долбоордун иштегенде $80 миллион таза киреше дивиденд түшүптүр. Мына азыр көрдүңүздөр, Акылбек Сүңбеш айткандай, жарым жылдын ичинде $220 миллион таза накталай акча келди. Өмүрүндө бизде мындай болгон эмес. А бирок ал жак башка жактарды деле айтып көрсөк, мына эң негизгиси президент тарабынан жанагындай коррупцияга мындай компания сөзүндө эмес, кылмыш иштерин козгоп багыл канча кишилерди камоодон эмес, өзү ошого катышпастан башкаларга да уруксат бербестен баардыгын жанагы жерге төктүрүп аткандан улам мына көрүп атасыздар. Бүгүн айтылды, январь-февраль айындагы жанагы салык жана бажы төлөмдөрү 2 эсе былтыркы менен салыштырмалуу 2 эсе көбөйүп атат. А чек араларыбыз баягыдай эле Казакстан, Кытай менен жабылуу. Ошондон эле билсеңиздер болот. Биздин көрсө, биз өзүбүздүн жетекчилерибиз уурдабаса, башкаларга уурдатпаса, биз өтө эле ток, берекелүү ушул сүйүктүү ала тоосту күндөтүп койчу да эле мүмкүнчүлүк бар экен.
Алгы мырза, мына айтылган өкмөт отчет, өкмөттүн иши боюнча акыркы билдирүүлөр жөнүндө маалыматыңыз болсо керек, сизге кандай таасир калтырды? Сиз дагы бир нече өкмөттүн курамында болгонсуз, өзүңүз башкаргансыз. Айтылган программаларды ишке ашырууга бүгүнкү күндө реалдуу мүмкүнчүлүктөр барбы?
Ооба, мен да жалпыга маалымдоо каражаттарынан ошо кече күнкү болгон маалыматтар менен таанышып чыктым. Анан мындай жалпылап айтканда, абдан мындай келечекке болгон бир көз караш, ой, каалоолордой кабыл алдым да. Каалоолор айтылды. Ошол камбаратта бир кесинен баштап, малы кичи кестерге чейин куруу боюнча, жолдор боюнча, айыл чарбасы боюнча, бул боюнча депчи. Анан мен эмне деп айтам? Мен айтат элем, мен абдан тилектешмин да ушул катышуулардын баарын ишке ашып кетсин, өзүнүн тилектештигин билдирем. Анан ошол эле мезгилде мына отчет сыяктуу болуп аткандан кийин, 4 ай болуп атат жумуш башталганына, бүгүнкү күндөгү элдин эң көйгөйү болгон суроолорго мен жооп ала алган жокмун да.
Маселен,
бүгүнкү күндө эң жөнөкөй карапайым элдин бүгүн айтып атканы баалардын өсүшү боюнча. Бардык мына тамак ашка биринчи керектелүүчү тамак аштарга баалар өсүп атат. Ундун баасына 2000 ашып кетти деп элдер кыйкырып атышат. Майдын баасы өстү, биринчи кум шекердин баасы өстү, биринчи келектелүүчү товарлардыга бир катуураак көзөмөл кылсаңар депчи. Мына ушул боюнча эмне кылыш керек? Кантип элдин курсагын тогуш керек? Кантип ошол биз жардам бериш керек? Кандай мамлекет иш алып барыш керек деп ушуга мен мисалы үчүн жооп алган жокмун. Бул биринчи эң көйгөйлүү маселенин бири, эң мүмкүндө актуалдуу маселе деп айтат элем да. Анан экинчи, бүгүнкү күндө эмне? Бүгүнкү күндө энергетикалык кризис болуп атат.
Коопсуздук.
Мына энергетикалык коопсуздукта жакында эле бир саат, 2 саат көчүшкөндө сезди бүт борбордук Азия мамлекеттери. Мына ушуну кантип биз элибизди камсыз кылабыз? Бүгүнкү күндө токтогулсуз сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард куб суу эле ошонти биздики ашыга эле калып атат. Ага чейин 1 апрелге чейин дагы сапталат, канча калат? Эмдиги жылкы кыштын камын бүгүн көрүш керек. Аны кантип биз кийинки кыштан элди кантип алып чыгабыз? Бүгүнкү күндө мына быйыл көрүп атабыз, көп болуп атабыз, баарыбыз тең кардын да жаашы аз болуп атат. Бүгүнкү күндө азыр эле мына кечээ күндөр эле жаады. А мына ноябрь, декабрь, январь айларында мындай карлар жааган жок мисалы үчүн. Анда кандай болот эгер болбой калса, биз мында кантип чыгабыз? Үчүнчүсү айтып кетем, мисалы үчүн да кризис суу менен камсыз кылуу боюнча болгон. Былтыр мына чүйдө канча жерде канча эгиндерибиз кургап калып, суга суусу боюнча абдан эме болуп, мына 50% түшүмдүлүктү жыйнай албай калганда кээ бир түрлөр болду айыл чарба продукцияларынынчы. Быйыл андан кантип чыгышыбыз керек? Мына 15 күндөн кийин жаз келип атат. Түштүк зоналар жаз келди уже, башталып атат жаз талаа жумуштар. Алар менен кандай камсыз кылабыз? Эмне кылабыз? Кандай жумуштар кадамдарга барышыбыз керек? Бул боюнча айтып кетсек болот. Ошол эле азык түлүк коопсуздугу боюнча ошол бир 11 түрү корголгон болсо, ошонун канчасы менен өзүбүз бүгүн камсыз кылып атабыз? Болгону 3-4 түрү менен, калганын баарын тең сырт жактан алып келип атабыз. Импорт менен түздөн түз көз караш болуп атат, көз каранды болуп атабыз. Булардан кантип чыгышыбыз керек? Мына ушулар боюнча дагы мындай конкреттүү бир мындай кадамдардын механизмдерин кечээ өнүктүрдө мен жалпыга маалымда каражаттарын өзүм окуй алган жокмун да, бирок айтып кетишим керек, пресс конференцияны ошол маалыматты өзүм түз телевидениеден көрө алган жокмун кечээ күнчү.
Эдил мырза, мына актуалдуу маселелер боюнча келечекти коюп туруп, азыркы күндөгү маселелерди чечүү боюнча жолдор барбы деп коёбу?
Алы Азимовичтин сөзү өзү айтып атат, мен өзүм толук көргөн жокмун деп атат. Мына бүгүн түштөн кийин так ушул айтылган бүт маселелер боюнча, мына ушул айыл чарба, азык түлүк биздин коопсуздугубуз боюнча, мына ирригациясына мына быйыл 1 миллиард сом бөлүнүп чыгып атат да. Ал жерде биз айтып коелук, эми баардыгын жалпы санын жана 26 миллиард сом эч качан кыргыз айыл чарбасына эч качан бөлүнгөн эмес. Насыясынан да тышкары ал жерде жана үрөөн маселеси, например 1.5 миллиард сомго үрөөн алып келинип атат мисалычы. Анан ошондуктан бул жерде Алы Азимовичтин бир канча маселелер айтылып атканы, мына мисалы суу маселеси. Эми суу маселесине сиз өкмөткө жүктөй албайсыз да, же болбосо жанагы ал гидроцикл болуп атат. Эми пандемия деле объективдүү маселе, дүйнө жүзүндөгү жанагы кымбатчылык. Эми мисалы жанагы эле мунай зат боюнча мунун баардыгы импорт болуп атат. Анан өткөн өкмөттөрүбүз ушунча ийгиликтүү иштептир, биз бир дагы эти болобу, керек болсо жашылча жемиштер боюнча болобу өзүбүздү камсыздабайт экенбиз. Баардыгын мурдан сырттан алып келген үчүн албетте сырткы инфляция, бул инфляция азыркы учурда Америка, Европа, бүт дүйнө жүзүндө ушундай болуп атат. Ошонун баардыгын сырттагы инфляция, анткени биз билесиз,
бирок жолдор барбы сиздерде, пландар бар?
Жолдор бар, бул боюнча баардыгын так жана ачык мына бүгүн түштөн кийин жогорку кеңештин жыйынында так ушул айыл чарба маселелери боюнча айтылып берилди.
Кыскача
бир эмени айтайын да, мен мына 1 миллиард бөлдү, 2 миллиард бөлдү эмес, мына суу тармагынаы мисалы үчүн конкреттүү кадам. Канчадан бери айтып келебиз, түштүк мына обводной каналды, чуйский каналды курушубуз керек депчи.
Куруп атат.
Ошону алып келип туруп, конкреттүү кайда каржы булагы? Мына азыр Кытайдан келет, бияктан келет дегенди мен да укпасам.
Мунун үчүн ал сиздин өкмөтүңүз Кытайдан күткөн. Биз ал аларга толугу менен быйыл
кандай кылып алып кетет.
Сиз азыр барсаңыз ал жерде курулуп атат.
Экинчиден тазаланып атат. Бул баалар боюнча дагы бүгүнкү күндө мамлекет кандай кадам кылып жардам бериш керек? Кантип ушу импортту замещение кантип кылышыбыз керек? Кайсы түрлөрүнө кылышыбыз керек? Мына бул боюнча дагы
айтыш керек. Мына Эдил мырза айтып өтпөдүбү, парламентте бүгүн сөз болду депчи, дал ушул айыл чарба тармагындагы жазгы талаачылык иштерине даярдык боюнча бүгүн өкмөт башчысы, министрлер кабинети төрагасы да келип маалымат берди. Алтынбек мырза, жалпысынан өкмөттүн айткан пландары, аткарып аткан иштери сизди ынандырып жатабы?
Мындай айтайын, негизинен сындаш жеңил, иш кылыш оор да, тем более бүгүн. Ошондой болсо дагы мен эл өкүлүмүн, мен сындап айтканга мен милдеттүүмүн да. Ошондуктан мынтип айтайын дедим да, бүгүнкү күндө мына азыр кумтордон 250 миллион доллар түшүп атканы бул жакшы, жакшы. Бирок ошол эле мезгил 250 миллион доллар бюджетибиздин 10% түзүп атат да. Муну менен бир чоң өзгөрүүлөрдү жасап жибериш менин оюмча бул оорураак. Ошол эле мезгилде салыкты же бажы бөлүмдөрүнөн түшкөн салыктар көбөйдү деп Эдил мырза айтып атат. Ооба, көбөйдү албетте. Кантип көбөйүп атат? Бизнести душит этип көбөйүп атат да. Түрдүү салыктарды, мына бирдиктүү салык мисалы үчүн общепитке 8%, бул өтө оор. ККМ-дин азыр муну киргизип атканы бул кириш керек. Бирок ошол эле мезгилде көпчүлүгү буга даяр эмес эле. Бунун алдын ала эскертип бир аз убакыттан мындан ушул убакыттан кийин кириш керек деген иштер менен кириш керек. Муну азыр жакында АРИдин абройлуу уюмдун сурамжылоосу чыкты. Ал жерде дайыма жылдагы сурамжылоодон айырмаланып чыкты да. Жылда биринчи орунда жумушсуздук, коррупция ушинтип кетчи. Азыр биринчи орунга кымбатчылык чыгып атат. То есть элдин баары кыйналып кымбатчылыктан кыйналып аткандын эл өзү айтып атат. Кымбатчылык. Кымбатчылык ооба, буга өкмөт күнөөлүү деп кенден алсын. Бүт дүйнөдө ушундай болот. Бирок ошого жараша өкмөт иш алып барыш керек. Кайра эле бизнестин дүш тетип, салыктарды көбөйтүп, аларды көмүскөгө кайра түртүп атасыңар. Эртең жыйынтыгында силер бүгүн алып атканды албай каласыздар. Мындай мезгилде жеңилдиктер берилиш керек. Жеңилдиктер салыкка. Ал салык бизнести сиздер дүштеткенде ал ар бир жарандын жон териси менен тартат. Себеби дегенде тамак аш кымбаттап атат. Ошол ундан баштап, будайдан баштап тамак аштын баарын биз сырттан алып келебиз. Анын үстүнө кошулуп атат. Бул жакта жасалган бүгүн строительный бизнести дүштетип салдыңар, башка тармактарды бүт ушул жактарга азыр оор болуп атат. Бул оор нерсе баары бир обратка эмесин берет, көмүскөгө кирип кайрадан бүгүнкү үчүн кубанып атканыбыз. Дүйүм бизнести 18-нчи жылы 70-нчи орунда болсок, бүгүн 80-нчи орунга. То есть он
позиция артка кетти. Ошентсе дагы мына өкмөттүн пландары амбициялуу болуп атпайбы? Буга чейинки өкмөттөрдү мисалы да, бул өткөн өкмөттү эске алалы, ушул сыяктуу көрсөткүчтөр да жок болчу, план жок болчу, баягы убактылуу иш менен иш жүргүзчү деген сыяктуу пикирлер да айтылып атпайбы?
Ооба, андай пикирлер айтылып атат. Акылбек Үсөнбековичтин амбициозный иштери айтылып атат. Ал киши иштеп атканы байкалып атат. Бирок Акылбек Үсөнбековичтин командасы, министрлер Акылбек Үсөнбековичтай иштеп, баары мындай жапа тырмак иштегенин мен байкабай атам. Кайсы министрликтин ишин алдыга кетип атканын мен Акылбек Үсөнбековичтин өзүн жалгыз мактап аткан жокмун. Ал кишинин алдыга коюп аткан кадамдарында чогуу жылганды байкалбай атат.
Айдын мырза, сиз экономикалык тематикадагы макалаларды жазып жүрөсүз. Жалпысынан мисалы энергетикага байланыштуу дагы бир топ чоң-чоң долбоорлордун аталды, анан каатчылык азыркы учурда күн тартипте турат. Анан өкмөттүн дал ушул убадалары канчалык деңгээлде мына узак мөөнөттүү стратегияга шайкеш келүүдө, жалпысынан ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн сиз кандай көрүп жатасыз?
Биринчиден ошол Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды жакыр эмес өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошпойгон сөзү менен. Бул жакта дагы сөз ошондой көбүнчө. Көбүнчө популизм жана сөз. Реалдуу турмуш, калкта кымбатчылык, кыйноо. Энергетикада бүт чакан кестер менен бардык жок түзөлүп, түптөлүп кетип жатат. Бирок абройлуу биздин энергетиктер эмне деп жатат? Бир дагы жылыш жок дейт. Ал чакан кестер менен биз мамлекеттик стратегиялык маселелерди чече албайбыз. Алар бир чакан айылды, бир кичинекей чөлкөмдү бир электр энергиясы менен камсыз кылышы мүмкүн. Ал эми биздин масштабтуу мамлекеттик масштабтагы маселени чечиш үчүн, мисалы үчүн камбар ата бир сыяктуу абдан чоң проекттер ишке ашыш керек. Ишке ашабыз деп аны Бакиевдин учурунан бери көптөн бери айтылып жатат. Бирок конкреттүү түрдө мына мисалы үчүн өкмөттөн бүгүн дагы бир топ долбоорлорду айтып жатпайбы? Мына 32 долбоор. 32 долбоор качан реалдуу болот? Качан ошолордун финансы аныкталып, жогорку кеңеш аркылуу өтүп, ачык түрдө бекитилип закон иретинде жетсе, анан жөн эле проекттерди айта берген мен деле айта берем. Мен 32 эмес 68 айтам.
Эдил мырза, мына жалпысынан эми албетте то маселелердин баары буга чейин топтолгон, аны баары түшүнтүрөт. Бирок бүгүнкү күндө ошо өкмөттөн реалдуу өзгөрүүнү күтүп жаткандай да ар бир адам сезгендей.
Мен дагы бир жолу айтам, мындай түшүнбөстүктөргө же болбосо сын жада баягыдай эми сүткө күйгөн дегендей болуп атат да баардыгыбыз. Ошондуктан биз терикпейбиз дагы, таарынбайбыз дагы, ачууланбайбыз, эч кандай да капада болбойбуз. Биз азыр иштейбиз.
Біз азыр іштеп атабыз. Бірок Алтынбек Турбаевичтин айткан сөзү, мисалы айтып атпайбы? Энди бизнес, бизнес, бизнеске биз жаңы салык азыр муунтуп атыптырбыз. Андай эч кандай андай көрүнүш жок. Ал бир канча билесиң ККМ-дер боюнча чечимдер өткөндө эле бир канча өкмөттөр кабыл алынып келген, колунан келген эмес. Анан ошол 1-январда кирет деп, анан салык кодексине эми бир канча маселелер болуп атат, жана ал сиз айтып аткандай кафе, ресторандар боюнча, ал боюнча биз ал ошол кафелерди душ жетип алып, ошолордун эсебинен мамлекетибизди гүлдөтөбүз деген эч кандай ой жок. Алар берсе 3 тыйын берет. Кеп азыркы учурда
8% 3 тыйын эмес.
Жок, жок. Эми мен айтып атам, жалпы мамлекеттин эсебинен аны деле эртең бир күнү мына башкачараак мындай өзгөртүүлөр киргизилгенде турат да. Кеп азыркы учурда тартипте. Бизде мына ушул 90-жылдан бери башынан келген мындай бир идеология келген да. Биз баягыл толук тоталитардык коммунизмден баштап, анан толугу менен бир дикий капитализмге кирип кеткенбиз. Анан мындай бир идеология болгондо, биз салыктарды азайтышыбыз керек, азайтсак жалпы көлөмү көбөйөт. Бизнесмендерибиз байыса, жалпы элибиз да байыт деп. Эми ошол жомокко биз 25 жыл иштеп, ошого ишенип, бардыгын кыскартып, бардыгын менчиктештирип, бардыгын сат деп атып, сатып бүт. Эми ашып кетсем, билбейм, бир 1000 үй бүлөбү, 10000 үй бүлөбү, 100000 үй бүлөбү, алар жыргады. Азыр да жыргал. Эми азыр ошолорду кичине тартип боюнча биз киргизген мыйзам эмес, мурунку эле салыктарды. Салыкты бул жерге төлөп кой. Бул жерге тийиштүү жерде тартип менен мамлекетке айтып атпайбы? Ачыктан ачык. Мен дейт, өзүм таптым дейт. Өзүм бул жерде соода жүргүзүп атам. Бунун 100% меники дейт. Эми бул деген идеология бир да мамлекеттен да болбойт. Мамлекетте сен мектеп мамлекетте жашайсыңбы? Салык төлөшүң керек. А бизде ушунчалык биздин азыр мамлекеттүүлүгүбүз уже мамлекетибиз жок болуп калган ушундай идеология. Бизнесмендерге барсаңыздар, ал бул кичинекей жанагы соода кылгандардан баштап чоң бизнесмен. Мен бир тыйын карыз эмесмин деп айтат да. Бир тыйын карыз эмесмин. Эч кандай бересем жок деген. Эми мындай идеология менен биз күрөшөбүз. Мурункудай мамлекет болбойт. Бирөө барып алып салык инспектору барып алып чөнтөгүн албайт. Толугу менен 100% биз казынага төктүртөбүз. Бул жагабы, жакпайбы, бирок бул жаңы мамлекеттеги тартип бардыгыбыз карызбыз. Төрөлгөнүбүздөн баштап карызбыз мамлекетке, анткени биз ошонубуз менен элбиз, ошону менен биз бири бирибизди карайбыз. Сен байыдыңбы, байлыгыңдан салыгыңды төлөп кой. 10% эле. Мисалычы, биз прогрессивдүү, например, шкаланы киргизген жокпуз.
Эдил мырза,
байлыктан канча салыктын баары чогултканда?
Эми азыр мына айтып атпайбыз.
10% эмес да.
Жок, 10% эмес. Мисалы,
10% төлөйт баары.
Например, жок, жанагыл эле, например, жанагыл кирешесинен деп атпайбыз.
Албетте,
кирешеси. Биз баягыл 33% же 40% деп киреше
жок. Эл мырза,
бирок азыр жаңылык болуп атат. Анткени эң негизги мамлекетибиздин эффективдүүлүгүн мамлекеттин эффективдүүлүгүн. Мурункудай башка мамлекеттер бар, карыздын эсебинен же гранттын эсебинен эмес. Биз азыр айтып атабыз. Биз башкалардай эле мамлекетпиз, өзүбүз башкалардан бир жагыбыздан кем эмеспиз, өзүбүзгө жетиштүү жанагындай экономикабыз бар, анан бирок аны муунтуудан эмес. Бирок кичине биз сразу эле баштан айттык.
Тартипке салуудан деп жаташ да.
Тартипке салышыбыз керек.
Эдил мырза, кечирим сурайм, мына Алы мырзага жолдойюн деп жатам да, буга чейин бир топ түшүнбөстүктөр болду. Салык кодексине байланыштуу болобу? Ошол эле жанагы көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүүгө байланыштуу болобу, же болбосо жанагы айыл чарба тармагындагы токтомго байланыштуу болуп атат да. Анан сиз мына өкмөттө буга чейин иштеп кеткен адам катары эмнеде жаңылыштык кетип атат? Муну эми баягы баардык мамлекет жалпыбыздыкы да бүгүн оңдоп ошо алдыга жылышыбыз керек болуп турат.
Мен айтат элем, мына салыкты бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча болуп аткан кадамдарды мен толук колдойм. Негизинен алып келгендечи, ооба, киреше бөлүктү көбөйтүшүбүз керек, казынабызды толтурушубуз керек, элге жардам беришибиз керек дегендей, айлык акы, пенсия баарына. Ошол эле мезгилде салык кодекс кабыл алынды, бирок анын ишке кириш механизми кандай болуп атат бүгүнкү күндөчү? Биринчиден, ошол салык кодекс кабыл алынганга чейин кызыктар тараптар менен баары менен тең сүйлөшүлүп ошол чакан бизнеспи, общепит болобу же чоң бизнес болобу, кызыктар тараптар менен сүйлөшүлүп туруп ийүү механизмдерин этап этабы мененби же болбосо кандай кадамдар кийрилет ошо менен мына ККМ-ды кийгенде деле ушу базардагылар менен деле барып сүйлөшүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аны келгенден иш чара иштеп кете турган кылып туруп мүмкүн кийрилгенде мүмкүн моундай түшүнбөстүктөр да азыраак боло беле дейм да. Анан экинчиден мисал үчүн алып келели, мына 16-январда жаңылышпасам мамлекет башчысы кол коюп күчүнө кирди, 28-январга чейин тандагыла бирдиктүү салык же мурдагы боюнча каласыңар депчи, баарыңар өткүлө деп 90% ишкерлер ошол бирдиктүү салыкка өттүк деп кетишкен. Азыр болсо кайра бир жумадан кийин кайра аларга түшүндүрмө түшүп атат салык кызмат тарабынан, ой кайра эскичи иштейсиңер, ал муну эсеп чыгыш керек мындай деп, азыр баш аламандык болуп так мындай бир билбей калып атышат да.
Бул боюнча такталыш керек,
ушунда так мындай механизмдерин иштеп чыгып жеткизип алып кетсе баарыбыз каалайбыз, ошол кирешебелдик көбөйүп биздин акчабыз көбүрөөк болушунчу. Анан экинчи дагы мына ушуну кайдан айтып кетейин, мындай бир реалдуу нерселерге да бир айтып кетелик да. Мына кечээ күндө айтылып кетти, биз консолидированный бюджет деген түшүнүк кирди, консолидированный бюджетти 300 миллионго деген эч ким ишенбеди эле депчи.
300 миллион.
Мен мына Алтынбек Турбаевич экөө айтып кетейин, биз 2020 жылы консолидированный бюджетти бекитип бергенде, кыргызстандыкынчы 2020 жылы 2021 жылга бюджетти бекитип атканда республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн 182 миллиардка бекиткенбиз. Ошол консолидированный бюджетке соцфонд менен кошулчу эмес, ал өзүнчө бекитчүбүз, ага 62.3 миллиард сомду бекитип бергенбиз. Мына бул уже 245 миллиард болуп атат. Анан фомска 15 миллиард бекитип бергенбиз, ал уже 260 миллиард. Анан жергиликтүү бюджет деген 23.7 миллиард сомду бекитип бергенбиз. Бул анысы жок эле, эч кошумча жок эле, бул 285 миллиарддын орто эсеп менен алып алганда ошондой эсеп ошондо бекитилген болчу. Бул мындай тешеси жок эле, ошол эле аткарылат болчу 300 миллиард сомгочу. Муну да так айтып коюшубуз керек да.
Бул пиар менен көбөйт.
Республикалык бюджетти бекиткенде биз дайым караганда аткаруу бийлиги алып келет республикалык бюджет.
Эмне себептен ошо консолидацияланган бюджет
киреше чыгаша бөлүгү консолидированный бюджет бирге кирилбейт. Республикалык бюджетти биз өзүнчө алып бекитип беришибиз, жергиликтүү бюджетти жергиликтүү кеңештер бекитет, соцфонддукун өзүнчө алып келип өзүнчө бекитчибиз, фонддукун өзүнчө бекитет. Жергиликтүү
менен республиканыкын мамлекеттик бюджет деп атап ошолор гана мааниге ээ
да. Албетте, алардын баарын боюнча дагы элге дагы мындай туура түшүнүк берип коюшубуз керек да. Анан келип эле жок болгондо мындай кел деген эмес, анысы жок эле 2020 жылы бекитилген бюджет аткарылып эле ошол 300 миллиард сомго жетип элдин
ошо кулагына биз ушундай илип коелу, биз ушунча көбөйттүк деген бир мактанычты жеткириш да булчу. Бул жөнөкөй пиар,
пиар эмес. Бакыт мырза, эми жаңы өкмөт октябрдын ортосунда келип атат. Жаңы өкмөт октябрдын ортосунда келип атат да. Ошондуктан 2 айдын ичинде биз ошону 300 миллиардка чейин жеткизебиз дегенибиз, мына биз 311 миллиард менен бүттүк. Эч качан мындай болуп кеткен жок. Анан кийин сиз бюджетке например коюлбаган канча деген курал жарак алынып атат, канча деген азыркы учурда 30 жылда келбеген курал жарак келип атат. Анан андан сырткары да канча башка ашыкча значит чыгашалар болуп атат. Ошонун баардыгын камсыз кылып берген азыркы учурда өкмөт. Ошондуктан бул жөн эле эле пиар эмес, урматтуу туугандар, жөн эле пиар эмес, бул факт.
Алтынбек мырза, мына жалпысынан ушул өзгөрүүлөрдө кумтордун ролу өтө чоң. Муну баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Акылбек Жапаров да өзүнүн сөзүндө айтты, ушу кумтордун алтыны сатылып бюджетке жумшалып атат депчи. Бирок белгилүү бир цифралар айтыла элек, анын дагы объективдүү себеби бар деп түшүндүрүп жатышатчы, сүйлөшүүлөр аягына чыга элек депчи. Бирок ошол жагынан да күмөн кайсы бир деңгээлде мындай бир аз болсо дагы, Эдил мырза айткандай, сүт козу күйгөн айранды үйлөп ичет деген сыяктуу дале болсо бир топ шектенүүлөр болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө ошону ачыкка чыгаруу зарурбу?
Эми сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы аягына чыга элек. Ошон үчүн биз дагы зыяныбыз тийип калбасын деп көп нерселерди кумтор боюнча айтпай турабыз. Бүтүлгөндөн кийин анан өкмөт башчысы келип бизге маалымат толук берет. Жана өзү да айтпадыбы, биз аны сурап канча пайда алдыгар, канча чыгым болду, канча кайсыл жакка жумшалып атат, аны биз тыйынга чейин бизге маалымат берип, бизге отчет бериш керек жогорку кеңешке. Анын убактысы келет, ага чейин, бирок шектүү деп түрдүү маалыматтар болуп атат, аны алдын ала бирдеке деп айтуу кыйын.
Биз консолидированный бюджет деген түшүнүк кирди. Консолидированный бюджет 300 миллионго деген эч ким ишенбеди депчи. Мен мына Алтынбек Турбаевичке айтып кетейин. Биз 2020 жылы консолидированный бюджетти бекитип бергенде Кыргызстандыкын 2020 жылы 2021 жылга бюджетти бекитип атканда республикалык бюджеттин чыгарша бөлүгүн 182 миллиардга бекиткенбиз. Ошол консолидированный бюджетке фосфонд менен кошулчу мисалы өзүнчө бекитчүбүз. Ага 62.13 миллиард сомду бекитип бергенбиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасын уктуңуз. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кыргызстан кедей өлкө синдромунан арылып, алдыда ири долбоорлорду ишке ашырууга белсенип жатканы жана өкмөттүн бул амбициялуу планы реалдуубу, канткенде ишке ашат деген суроолордун үстүндө талкуу жүрдү. Талкууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Алы Карашев жана журналист баяндамачы Айданбек Акмат уулу жооп беришти. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Анын толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 17 февралдагы программасын жыйынтыктайт. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.